Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Yes, selamat petang.
Saya dari gerai kereta 13 by dekat Selamat Johor. Saya nak buat pengesahan penjaman untuk Encik Johan James. Boleh?
Boleh, boleh, boleh.
Okay. Ini nombor Encik Jack CC Janaun.
Iya, betul.
Boleh saya tahu hubungan dengan Encik Johan?
Saya punya ipar.
Abang Ipah.
Abang ipar.
Jadi boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
Dekat Genting.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Alamat penuh RC1.
Ya, yeah, sorry. RC1.
RC1.
Ya.
Genting World. Resort
Sekejap.
Genting. Resort
Resort
Genting.
Genting,
Genting.
okay. Okay.
Tu je.
Postcode dia berapa? Eh?
Posko 89000.
Kiranya Encik tinggal dalam tu macam quarters ke tempat
Dia
kerja?
quarters lah. Itu
Macam
quarters.
quarters eh?
Quarters lah. Quarters.
Kiranya tempat kerja tu ada provide Encik tempat duduk lah. Gitu.
Iya, betul.
Okay. Jadi boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Kerja hotel sebagai club assistant.
Sorry, apa tadi Cik? Tak jelas.
Club assistant.
Oh, club assistant. Ini dah
Bahagian
berapa lama
hotel.
ya? Dah berapa lama?
Dah 2 tahun lebih. Sampai
Okay.
3 tahun lah.
Jadi, boleh saya tahu anggaran gaji Cik sebulan?
2300 lah.
1,300. Okey, itu saja. Terima kasih.
Okay.